hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Jeshi la Israel limesema leo Jumanne kuwa limefanya mashambulizi huko Ukingo wa Magharib unaokaliwa kimabavu na Israel na kuwaua wanamgambo wasiopungua watatu na kuwakamata wengine 18. Jeshi la Israel limesema shambulizi la anga liliwaua wanamgambo wawili katika kijiji cha Tamun baada ya kuwafyatulia risasi wanajeshi. Vikosi vya Israel vilimuua mwanamgambo mwingine wakati wa mapigano huko Taluza, wakati mwanajeshi wa Israel alipojeruhiwa. Uvamizi huo umekuja siku moja baada ya mtu mwenye silaha kushambulia basi na gari karibu na mji wa Ukingo wa Magharib wa Al-Funduq na kuwaua watu watatu na kujeruhi wengine saba. Vurugu zimeongezeka katika Ukingo wa Magharib tangu shambulizi la Oktoba 2023 la Hamas kusini mwa Israel na kampeni ya kijeshi ya Israel katika ukanda wa Gaza. Maafisa wa afya wa Palestina wanasema kuwa mashambulizi ya vikosi vya Israel na mashambulizi ya walowezi wa Israel yamewaua wa Palestina 818 katika Ukingo wa Magharib, wakati wa Palestina wameua darzeni ya Waisrael. Uamuzi wa rais wa Marekani Joe Biden kuzuia zabuni ya Nippon Steel ya dola bilioni 14.9 kwa ajili ya chuma cha Marekani umetia kivuli ziara ya waziri wa mambo ya nje Antony Blinken nchini Japan leo Jumanne kwa ajili ya mikutano na ya kuagana na mshirika muhimu wa Marekani barani Asia. Hatua hiyo iliyotangazwa Ijumaa imetatiza juhudi za Marekani za kuimarisha uhusiano na washirika wa Asia wakati mgogoro wa kisiasa wa Korea Kusini ukiathiri uhusiano kati ya Washington, Seoul na Tokyo. Muungano huo wa upande tatu ni mpango muhimu katika juhudi za nchi hizo za kukabiliana na ujenzi wa jeshi la China. Uwekezaji nchini Marekani pia unaweza kudorora, lakini wachambuzi wanasema uharibifu wote wa uhusiano wa Marekani na Japan huenda ukapungua kutokana na wasiwasi wa usalama wa pamoja kuhusu China. Siku ya Jumatatu, waziri mkuu wa Japan Shigeru Ishiba alielezea uamuzi wake wa Biden wa kuzuia uuzaji wa chuma cha Marekani kwa Nippon Steel kwamba unatisha. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ufaransa leo Jumanne imewakumbuka waathirika wa shambulio la kigaidi la Charlie Hebdo lililotokea miaka 10 iliyopita ambalo lilianza kwa mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu nchini humo na kuzua mjadala kuhusu uhuru wa vyombo vya habari ambao bado unaendelea hadi hivi leo. Watu wawili waliovaa barakoa waliokuwa na silaha wenye uhusiano na Al-Qaeda walivamia ofisi za gazeti la Charlie Hebdo na kuwaua watu 12. Washambuliaji walitaka kulipiza kisasi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam karibu mwongo mmoja baada ya mtu asiyemwamini Mungu ambaye mara nyingi anachapisha katuni za kila wiki zinazomdhihaki Mtume. Mauaji hayo yalichochea hisia za huruma za kitaifa zilizoelezewa katika lugha ya mtani ya Jesus Charlie, mimi ni Charlie, na kusababisha mjadala kuhusu uhuru wa kujieleza na dini nchini Ufaransa. Na Indonesia imekubaliwa kama mwanachama kamili wa jumuiya ya BRICS, muungano wa uchumi unaoendelea. Nchi inayoongoza kundi hilo Brazil ilitangaza Jumatatu. Ugombea wa Indonesia uliadhibishwa na viongozi wa BRICS mwezi Agosti 2023 kulingana na wizara ya mambo ya nje ya Brazil ambayo inashikilia uraisi wa kundi hilo kwa mwaka wa 2025. Hata hivyo, taifa hilo la nne lenye idadi kubwa ya watu duniani liliamua kujiunga rasmi na umoja huo baada ya kuundwa kwa serikali mpya iliyochaguliwa mwaka jana. Serikali ya Brazil inakaribisha Indonesia kujiunga na BRICS, serikali ilisema katika taarifa. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo, ungana mzangu Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya kipindi cha Kwa Undani.
kwa undani, na sehemu ya kwanza tutaangazia taifa la Indonesia limekuwa mwanachama mpya wa BRICS. Sehemu ya pili tutaangazia mapigano yanayoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo kundi la M23 limechukua mji wa Masisi. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Naam, Indonesia imekubaliwa kama mwanachama kamili wa jumuiya ya BRICS, muungano wa uchumi unaoendelea. Nchi inayoongoza kundi hilo, Brazil, imetangaza Jumatatu. BRICS iliundwa na Brazil, Russia, India na China mwaka 2009, na Afrika Kusini iliongezwa mwaka 2010. Mwaka jana muungano huo ulipanuka na kuzikumbatia Iran, Misri, Ethiopia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Saudi Arabia imealikwa kujiunga, lakini bado haijafanya hivyo. Ugombea wa Indonesia uliidhinishwa na viongozi wa BRICS mwezi Agosti mwaka 2023, kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Brazil, ambayo inashikilia urais wa kundi hilo kwa mwaka 2025. Hata hivyo, taifa hilo la nne lenye idadi kubwa ya watu duniani liliamua kujiunga rasmi na umoja huo baada ya kuundwa kwa serikali yake mpya iliyochaguliwa mwaka jana. Ili kufahamu kwa undani wanachama mpya wa Indonesia katika BRICS, kwenye laini ya simu ni naye Nasoro Kitunda, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Dar es Salaam, Tanzania, ambaye anaanza kutuelezea hatua hii itaongeza nguvu gani kwa BRICS.
Nafikiri ina maana kubwa sana kwenye uwanja wa uchumi na ushawishi wa biashara katika ulimwengu. Sababu sote tunajua historia inatuonyesha ulimwengu umegawanyika katika pande mbili, watu wa kaskazini na watu wa kusini. Kimuktadha maana yake mataifa yaliyoendelea na mataifa ambayo yanajikwamua katika maendeleo yake. Kwa sababu sote tunajua pia historia inatuonyesha hizi nchi ambazo zinasemwa kama nchi tajiri zimekuwa na mchango mkubwa sana katika kuzoofisha nchi ambazo zinaitwa sasa hivi dunia ya tatu au nchi ambazo ziko pembezoni. Kwa hiyo kuna mapambano katika wigo wa kibiashara na wigo wa kiuchumi wa kilimwengu. Kwa hiyo nchi tunachokiona sasa nchi za dunia ya tatu na nchi za kusini kuweza kujikwamua, zimekuwa nazo zikiunda miunganiko yake, ambao moja muunganiko huo ni wa muunganiko wa BRICS ambao ulianza na nchi takriban nne, lakini sasa unaona unazidi kuanuka. Na Indonesia kuingia nafikiri inatafsiri kwamba nchi za kusini zimejitathmini na zinaona labda BRICS inaweza ikawasaidia katika masuala ya kibiashara, kuuza bidhaa zao katika umoja huo, lakini pia kuongeza umoja wa kidiplomasia na hasa diplomasia ya uchumi ambayo inazungumzwa sana hata katika ulimwengu sasa hivi. Lakini kikubwa nafikiri ni mwendelezo wa historia, na historia inajaribu kutufundisha, kwa sababu historia ni mwalimu mzuri sana, kwamba nchi za kusini zinatafuta namna kujinasua katika minyororo ambayo imekuwa historia na historia, ukoloni na ukoloni, ambayo nafikiri imekuwa kizofisha. Kwa sababu pipa kwa sasa tunapoongea ingawa ulimwengu una umoja wa kishirika biashara la ulimwengu WTO ambao likiongozwa na Dr. Ngozi Iweala, bado kuna vikwazo vingi sana, hasa nchi za dunia tatu, nchi za kusini, katika kunufaika na taratibu za kibiashara zilizopo katika ulimwengu. Kwa hiyo nafikiri kuna kunufaika kwa pande zote, kwa sababu hata umoja wenyewe wa BRICS na utanufaika kwa Indonesia. Mm-hmm. Sababu Indonesia ni moja ya nchi ambayo ina watu wengi katika ulimwengu. Kwa hiyo watu nchi wanachama itapata fursa ya kuuza bidhaa zake kama soko katika eneo hilo, na kupata fursa nyingine za ajira na fursa nyingine ambazo zinaweza zikaitokeza kwa nchi wanachama kwenda kunufaika katika nchi ya Indonesia. Kwa kwangu mimi ina maana kubwa, na nafikiri haiwezi kufurahishwa sana na nchi za kaskazini au tunasema nchi za matajiri. Ni swala ambalo nchi hizi moja moja ambapo tunaweza kuziona sasa hivi Indonesia na nyingine zikiingia katika umoja huo kama sehemu ya kuweza kunufaisha au kutafuta mfumo mbadala wa uliopo katika mfumo huo kilimwengu.
Nasoro, lakini nchi za BRICS zina maslahi na itikadi tofauti za kitaifa, mara nyingi zinapingana na nchi za magharibi. Hii inaweza kuiweka Indonesia katika hali ngumu kwa kuzingatia uhusiano mzuri ambao umedumishwa na Marekani na Ulaya. Nini maoni yako?
Nafikiri ni kweli, ndio maana nikasema kwamba Indonesia kuingia kwenyewe inaweza pia ikaleta sintofahamu na uhusiano wake wa kidiplomasia na hasa katika eneo la kiuchumi na nchi hizo za magharibi kama ulivyosema, na kaskazini mimi naweza kuzita kwa sababu dunia kama nilivyosema imegawanyika katika upande hizo mbili. Kwa hiyo inaweza ikaleta hivyo kwa sababu nchi nyingi zilizopo katika BRICS zinatofautiana hasa kimtizamo. Ukiangalia kuna nchi kama Iran ambayo siku zote imekuwa ikitofautiana sana na nchi za magharibi na nchi za kaskazini. Ukitizama hata Afrika Kusini kuna baadhi ya misimamo yake juu ya msimamo wa Afrika Kusini juu ya Sahara Magharibi, msimamo wa Afrika Kusini juu ya kinachoendelea kule Israeli na Palestina. Kwa hiyo imekuwa zinatofautiana za kimtizamo baina nchi wanachama hizi za BRICS pamoja na nchi za magharibi na za kaskazini. Kwa Indonesia kuingia hapo, nafikiri labda amefanya tathmini ya nini anachonufaika nacho katika uhusiano wake uliopo na nchi za magharibi na Marekani, na nini ambacho atanufaika kwenda katika mfumo huu wa muunganiko mwingine wa muunganiko wa BRICS. Kwa mimi naweza kuona kwamba nafikiri wa Indonesia wamefanya tathmini ya kutosha juu ya madhara ambayo inaweza kujitokeza. Ingawa muda mwingine katika siasa hizi za ulimwengu hakuna adui wala rafiki wa kudumu, ni swala tu la maslahi. Kwa sababu siamini kwamba kama Indonesia inanufaika sana na mahusiano yaliyopo baina yake na nchi za magharibi. Ukiondoa madeni ambayo alikuwa nayo, nafikiri ndio kicho tunachofaika hasa nchi za kusini mwa Afrika. Madeni yamekuwa ni sehemu ya mahusiano hayo. Kwa sababu kila siku utakopeshwa na ukukopa huko utalipa kwa riba ambao ndio umekuwa mahusiano hayo ya muda mrefu. Na ukitizama tafiti nyingi zinaonyesha hivyo. Mahusiano haya yamekuwa ni mnufaika upande mmoja. Wanachokipata Indonesia ni kidogo ukilinganisha kinachotolewa Indonesia kutoka nje ya Indonesia. Kwa mimi nafikiri Indonesia wamefanya tathmini juu ya hili ambacho hili. Ndio maana mpaka wameamua kuingia katika umoja huu, ina maana kwamba wamefanya tathmini ya kutosha na kujiridhisha kwamba kuna haja kuingia katika BRICS na tunaweza kunufaika.
Nasoro, unapozungumzia BRICS huwezi kuepuka hili kwamba rais mteule wa Marekani Donald Trump alisema mwishoni mwa Novemba mwaka jana kwenye mitandao ya kijamii, tunahitaji ahadi kutoka kwa nchi hizi kwamba hawataunda sarafu mpya ya BRICS wala kurudisha sarafu nyingine yeyote kuchukua nafasi ya dola ya Marekani yenye nguvu, au watakabiliwa na ushuru wa 100%. Unadhani matamshi haya yanaweza kufanya BRICS isite na mtazamo wake wa kusonga mbele katika swala la kuwa na sarafu yake?
Rafiki Trump amezungumza hilo kama sehemu ya kuitisha umoja huu wa BRICS, kwamba ataongeza hiyo ushuru wa hiyo fedha shilingi 100. Nafikiri Trump amezungumza kwa maana ya kuweza kuotisha umoja huo, lakini sioni nafasi ya umoja huo kuweza kuteteleka, kwa sababu kizama mpaka sasa hivi una nchi ambazo ni kubwa na zina misimamo yake. Ukizama Irani kama nilivyosema, ni nchi ambayo imeamua kuwa kujitegemea na kuweza kuwa na misimamo yake inapokuja biashara na siasa za kilimwengu. China yenyewe imekuwa katika nafasi hiyo sana, ikijipambanua kama nchi ambazo zinataka kusaidia mataifa ambayo yapo kusini mwa Afrika, na zenyewe zimekuja na hiyo sera yake ya ya kila mtu anufaike, pande zote zinufaike. Lakini ukitizama hata Brazil yenyewe, kwa hiyo sioni kwamba kama itatetereka zaidi. Na hili walizungumza mwaka jana kwenye kikao chao pale Afrika Kusini, Johannesburg, kwamba wanataka kuja na sarafu yao, na hii haiji kwa bahati mbaya kama nilivyosema awali, inakuja kwa maana ya kupitia historia na kujiridhisha kwamba kwa muda mrefu wamekuwa wakisumbuliwa na hichi kitu kinachoitwa dola katika ulimwengu, ambayo tumekuwa tunapata shida sana katika hii dollarization, uhozi wa dola katika uchumi, katika biashara za kilimwengu. Tumekuwa watumwa hasa wa dola katika kutafuta dola ili tupate dola kununua bidhaa mahitaji yetu katika nchi nyingine. Kwa hiyo wenyewe labda zimeona kwamba inaweza kuja na sarafu yao ambayo ikapunguza bei za bidhaa ambazo watauziana wao kwa wao katika masuala ya kiuchumi, lakini pia itakuza hiyo sarafu kuweza kuinua uchumi wa hizi nchi, na ambayo ndio pia ilikuwa ajenda kubwa hasa ya Umoja wa Afrika, ingawa nayo inasuasua, lakini ilikuwa moja ya ajenda kwamba kuja na sarafu ya pamoja ili kuweza kunufaika. Kwa hiyo Trump anajua nini kinaweza kutokea kama umoja huu utakuwa na sarafu yake, na ndio maana anaitazalisha mapema kabisa, ingawa pia ni mfupa mgumu, kwa sababu dola imekuwa imeshika hatamu na imewekwa katika historia kwa muda mrefu, na mifumo yenyewe imekuwa imejikweta huko katika dola, kwa sababu dola pia madeni haya tunayokopeshwa tunapilipa katika mfumo huu wa dola. Kwa hiyo dola imejikita zaidi, na madeni haya muda mwingine ni madeni ya maisha ambayo nchi zipo zinazo. Kwa hiyo uwezi ukajinasua katika mtego huu wa dola kwa kuweka tu sarafu pekee yake, kwa sababu tayari nchi zishaingia katika mnyororo hiyo ya mifumo ya madeni, ambayo madeni hayo tumekuwa tukilipa kwa dola. Kwa hiyo unatafuta dola kulipa madeni ambayo kwa muktadha wa sasa hivi madeni haya ni utumwa wa kisasa, na pia nchi hizi zinatumia madeni haya kama biashara kuweza kujiendeleza kila siku katika nchi zao na kuweza kuendelea.
Shukrani sana Nasoro Kitunda, mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sekunde chache kutoka hivi sasa utaendelea kuwa nami katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka VOA Swahili hapa mjini Washington. Katika sehemu ya pili, ninaangazia mapigano yanayoendelea nchini DRC kati ya vikosi vya serikali na waasi wa M23. Wapiganaji waasi wa M23 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamechukua udhibiti wa mji wa kimkakati mashariki mwa nchi hiyo ya Afrika ya Kati, na kuongeza mafanikio ya hivi karibuni ya kundi hilo katika eneo. Kundi hilo lilichukua udhibiti wa mji wa Masisi, mji na kituo cha utawala wa eneo hilo, takriban kilomita 80 kutoka mji mkuu wa Goma. Mbunge wa jimbo hilo Alexis Bahunga aliliambia shirika la habari la Reuters. Kwenye laini ya simu ninaye mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Mwidau kutoka nchini Canada. Hebu tueleze, hatua hii inaonyesha picha gani katika mapigano haya ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu huko DRC?
Nafikiri hii ni muendelezo wa shinikizo linalotoka kwa upande wa M23 kuelekea kwa serikali ya Kongo, kujaribu kuwashurutisha wakubali pengine baadhi ya matakwa yao ambao walikuwa nayo kuhusu hivi vita vinavyoendelea katika mashariki mwa Kongo, kwa sababu kama tunavyojua vita vya M23 na wanajeshi wa Kongo vimeendelea kwa zaidi ya miaka 12, na kuna wakati mwingine ambapo kwamba walichukua miji mikubwa zaidi, na kuna wakati ambao kwamba walipata kujadiliana kutafuta suluhisho ya jambo kama hili. Kwa hiyo kuvunjika kwa mikataba, kutokuweko na njia ambayo inaweza kuleta suluhisho katika matakwa yao, nafikiri hilo ni mojawapo ya jambo ambalo kwamba linawafanya wao wawe na nguvu ama wawe na hamu ya kujaribu kuweka shinikizo kwa serikali kuwaita katika meza ili waone ni kitu gani watakaweza kufanya kupata suluhisho ya shida zao.
Unadhani nini ambacho kinakwamisha kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuliondoa kabisa kundi la waasi wa M23 huko mashariki mwa Kongo?
Wajua hili swala la M23 limehusisha watu wengi sana. Limehusisha kuweko kwa FDLR kule mashariki mwa Kongo, limehusisha maslahi ya Rwanda ambao ni kuhakikisha kwamba FDLR haiyayui kitisho kwa nchi yao, na vile vile kwa siku zingine ziliwahi kuhusisha nchi kama Uganda. Kwa hiyo suluhisho lake la kusisitisha vita baina ya Kongo na M23 lazima lihusishe Rwanda, Uganda na nchi zingine za wenye kuhusika kisiasa. Kwa hiyo si swali ambalo kwamba laweza likatatuliwa kijeshi, ni swali ambalo kwamba litabidi lilete utulivu wa kisiasa na kijeshi katika nchi ya Rwanda, utulivu wa siasa na kijeshi katika nchi ya Uganda, na utulivu wa siasa na kijeshi katika Kongo yenyewe.
Lakini wakati mapigano haya yanaendelea na vifo vinaongezeka, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi bado anashikilia msimamo wake kwamba hakutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na kundi hilo la M23. Unadhani nini kinachosababisha Tshisekedi kukataa kukutana au kuzungumza na kundi hili?
Nafikiri katika nyanja za kisiasa ama nyanja za kiserikali, wakati wowote ambapo kwamba utakuwa wazungumza na mhasama wako moja kwa moja, huo umempa recognition ama umemtambua kwamba yeye ana hadhi fulani katika swala ambalo kwamba linapiganiwa. Hasa na pengine jambo lingine ni kwamba imani yake ya kuona kwamba jeshi la Kongo lina uwezo wa kuwaondolea mbali hawa wanamgambo wa M23 bila kuwahusisha kisiasa ama kuzungumza nao kisiasa. Mambo mengine ni mambo ya kisiasa ambayo yako ndani ya nchi, kwa sababu kuna makundi mbalimbali mengine ambayo kati yenye kupigana katika ndani ya Kongo. Kwa hiyo watakapoitambua M23 pengine itakuwa imeleta precedence ya wao pia kutambua makundi mengine ambayo kwamba yanapigana kwa sababu mbalimbali za kisiasa ndani ya nchi ile.
DRC inaishutumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi la M23, madai ambayo Kigali inayakataa. Mazungumzo ya Angola kati ya marais wa nchi hizo mbili yalifutwa ghafla katikati ya mwezi Disemba mwaka jana kutokana na kutokukubaliana juu ya masharti ya mkataba wa amani uliopendekezwa. Nini mtazamo wako?
Mtazamo wangu ni kwamba Kigali ina shida kubwa sana, kwa sababu serikali ile kwenye utawala ni serikali yenye kutoka kwenye kundi la Watutsi ambao na wale watoa katika uongozi ni watu ambao wenye asili ya Hutu, na watu wengi waliokuwa katika jeshi la Rwanda wenye asili ya Hutu ndio wale waliokimbilia katika mashariki mwa Kongo wakaunda ili kundi la FDLR. Kwa hiyo FDLR ni kundi lenye asilimia kubwa ya Wahutu, lakini vile vile katika Kongo kuna watu wenye asili ya Kihutu ambao hawahusikani na kundi la FDLR. Lakini kile kutakapokuwa kuna FDLR kuna tisho kubwa kwa upande wa Rwanda. Kwa hiyo nafikiri Rwanda lazima kwanza pia ipate uwiano na suluhisho ya shida yake baina ya nchi yake na FDLR. Tatizo hili litakapoondolewa, basi tatizo la M23 moja kwa moja litakuwa ni jepesi kutatuliwa, kwa sababu usaidizi unaotolewa na Rwanda kwa M23 watokana na hamu ya wao kujaribu kuneutralize ama kuizuia FDLR kuleta athari ya aina yote ya kisiasa na ya kijeshi ndani ya Rwanda.
Lakini unadhani nani mwenye dhamana ya kusimama hasa na kuzungumza na hatimaye kupatikana amani huko mashariki mwa DRC na taifa zima la DRC?
Wajua kwa sasa hakuna mtambo hata mmoja wa silaha ulioko katika Kongo. Sidhani kwamba kutakuwa na mitambo yote ama industry zote za silaha ndani ya Rwanda, isipokuwa kwamba yako mataifa makubwa makubwa ulimwenguni yenye kuuza silaha katika sehemu kama zile. Yako mataifa makubwa makubwa yenye kufaidika na mali ghafi zinazopatikana katika sehemu kama ya Kongo. Mataifa haya yatakapokataa ama yatakapositisha usaidizi ama fadhila za kijeshi katika makundi yanayopigana kule, ama yakawekea vikwazo nchi zenye kuhusikana na utovu wa usalama ndani ya nchi ile, basi pengine kutakuwa na suluhisho. Lakini kubwa zaidi, pengine viongozi wa Afrika majirani walioko ni kuwashurutisha kwa viongozi wa Rwanda, wa Uganda na Kongo kukaa pamoja na kutafuta suluhisho la kisiasa. Hiyo pekee yake ndio iweza kuleta amani ya kudumu kwenda mbele.
Lakini wakati mapigano yakiendelea huko mashariki mwa Kongo na kusababisha vifo pamoja na uharibifu wa mali, ni kwamba wanajeshi 13 wa DRC kulingana na gazeti la The Herald wamehukumiwa kifo katika juhudi za kuimarisha nidhamu ya kijeshi. Hukumu ilitolewa na jeshi katika mkoa wa Kivu Kaskazini ni pamoja na mashtaka mauaji, uporaji na uoga. Unadhani hapa jeshi la Kongo linaimarisha wanajeshi wake au linaonyesha kwamba lipo dhaifu?
Nafikiri huo ni udhaifu, kwa sababu hofu ya wanajeshi kupigana katika vita yaweza kutokana na mpinzani ambaye anapambana naye, ama yawezekana kutokana na kutokuwa na vifaa vya kuwawezesha wao kutimiza jambo ambalo kwamba wameamriwa kulitekeleza, ama kutokana na kutokuwa na imani na vile vita vinavyoendelea. Kwa hiyo umuhimu zaidi ni kutafuta ni kitu gani kenye kuwafanya hawa watu wawe wenye kuwa na hofu, kutopigana ama kwenda kinyume na amri walizopewa. Baada ya kufanya hivyo, basi suluhisho laweza likapatikana, kama litakuwa ni suluhisho la kijeshi ama litakuwa ni suluhisho la kisiasa. Lakini kutegemea kwamba suluhisho ya vita hivi vitakuwa ni la kijeshi peke yake, pia itakuwa ni kosa kubwa kwa upande wa serikali ya Kongo.
Amini, lakini tayari tumeshashuhudia kwamba DRC ikipata msaada kuanzia wa kikanda, umepata msaada kutoka Umoja wa Afrika, imepata msaada pia kutoka MONUSCO. Je, unadhani pengine ni wakati hivi sasa kwa mataifa ya kigeni kupeleka msaada huko DRC ili kuweza kulitokomeza kabisa kundi hili la M23 ambalo linaongeza vifo, uharibifu wa mali katika taifa la DRC?
Wajua Kongo ni nchi kubwa sana, na kuidhibiti kisalama itakuwa ni kazi nzito sana. Lakini kuondoa visababisho vya vita hivi ndio muhimu zaidi kuliko kuupa usalama wa kijeshi. Kwa hiyo nafikiri jambo kubwa sana ni kutafuta suluhisho ama tishio linaloletwa na FDLR ndani ya Rwanda. Ikiwa hawa wanajeshi wanamgambo wenye asili ya Kihutu waliotoka Rwanda waliokimbilia Kongo wataweza kuhusishwa katika suluhisho la kuleta amani, pengine kuwe na amnesty ya kuwasamehe wote wenye kuhusikana na masuala haya, haswa wale viongozi wao waliohusika na vita vya kimbari, pengine hii iweza kuwa ni moja ya suluhisho ya kusimamisha vita hivi. Kwa sababu kama tunavyotambua, ilikuwa na wakati mmoja ambapo M23 walikuwa na suluhisho, walikuwa na mkataba na serikali ya Kongo kuingia ndani ya jeshi la Kongo ili kusitisha vita. Sababu iliyofanya mkataba ule kukataliwa ni kwamba serikali ya Kongo ililazimisha kwamba wanamgambo wale wa M23 watakapoingia ndani ya jeshi, basi wapelekwe sehemu zingine za Kongo, si sehemu zile ambapo wao wanapotokea kiasili. Kwa hiyo nafikiri lazima kupatikane suluhisho ya kisiasa na ya kikatiba ama ya kikanda ambayo kwamba itajumlisha masuala yote ambayo kwamba yanaletwa na M23, yanaletwa na FDLR na yanaletwa na nchi jirani zenye kuhusika na migogoro ile ya pale Kongo.
Shukrani sana Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka nchini Canada. Msikilizaji, mpaka hapa ndio nakamilisha kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote ambao wamekamilisha na kufanikisha kipindi hiki, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyosalia kutoka VOA Swahili.